რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავასობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აპატე 17 საათი არასაკურველია მოისმინეთ მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ, კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების ბრალდებას, რომ პუტინის დავალებით მოეწყო ჰაკერული თავდასხმები. თურქეთში უზბეკეთის მოქალაქე დაასახელეს სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეიმიტანილად. ირანში ეთხოვებიან ყოფილ პრეზიდენტს აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების დაასვერვის უწყებების ანგარიშში გამოთქმულ ბრალდებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა დეზინფორმაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. როგორც კრემლის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკული დაასვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ბრალდებებს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზე მომსადებული. იქვე პესკოვმა აღნიშნა, რომ კვლავაც გადაჭრით გამორიცხავს კიბერიერიშებში მოსკოვის ან რუსი ოფიციალური პირების მონაწილეობას. მისივე თქმით, მოსკოვს ამჟამად არ აქვს კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდთან. შეერთებული შტატების დაასვერვის სამსახურებმა 6 იანვარს გამოაქვეყნეს ჰაკერულ თავდასხმებზე ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც არ არის გასაიდუმლოებული. ანგარიშში ნათქვამია, რომ პუტინის დავალებით განხორციელდა მედიის მანიპულაციის და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, დაასვერვის სამსახურების ამ დასკვნის ისტორიის მტკიცებულებებს მოიცავს ანგარიშის ნაწილი, რომელიც გასაიდუმლოებული რჩება, რათა დაასვერვას ხელი არ შეეშალოს მუშაობაში. ობამა ამბობს ასევე, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებზე შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა იერიშებმა. ობამა ეს განცხადება გააკეთა 8 იანვარს რუსეთიდან კიბერიერიშებზე შეერთებული შტატების დაასვერვის უწყებების ანგარიშის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში.
მიზეზი, რატომ მოითხოვე დაზვერვის ანგარიში, ნაწილობრივ იყო არა უბრალოდ იმის განხილვა, რაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ გავაცნობიეროთ. პუტინი ამას უკვე კარგახანი აკეთებს ევროპაში. თავდაპირველად ეს ხდებოდა ყოფილ მოკავშირის სახელმწიფოებში, სადაც ბევრი რუსულენოვანი ცხოვრობს, მაგრამ ეს სულ უფრო აქტიურად კეთდება დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ახლოვდება არჩევნები ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებში, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მოველი, რომ ასეთი რამ აქ კიდევ შეიძლება მოხდეს.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ტელეკომპანია ABC-სთან 8 იანვრის ინტერვიუში. თურქეთის პოლიციამ უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ მაშარიპოვი დაასახელა ახალი წლის ღამე სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეჭმიტანილად. მედიაში გავრცელებული ცნობით, სტამბოლის პოლიცია აცხადებს ასევე, რომ მაშარიპოვს კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ეჭმიტანილი სამსამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. თურქეთის უშიშროების ძალები და პოლიცია განაგრძობენ მის და მისი სავარაუდო თანამსხრახველების ძებნას. ახალი წლის ღამეს 29 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლის ფეშენებელურ ღამის კლუბ რეინაში, სადაც შეიარაღებული პირი შეიჭრა და სროლა დაიწყო. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზად არის ყველაფერზე ესაუბრო სირიელ ოპოზიციონერებს, თუ გეგმისამებრ გაიმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს ანას ცნობით, ასადმა ფრანგ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში თქვა, რომ მისი მთავრობის დელეგაცია მზად არის მოლაპარაკების დასაწყებად, როგორც კი მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება შეხვედრის თარიღზე. რუსეთი, ირანი და თურქეთი გამოდიან ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების ინიციატივით. ირანში დაიწყო სამთხიანი გლოვა ყოფილი პრეზიდენტის აკფარ ჰაშემი რაფსანჯანისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. რაფსანჯანი 1989 წლიდან 97 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი და 8 იანვარს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის იყო ასევე ექსპერტთა საბჭოს წევრი. ექსპერტთა საბჭო არის ირანელი სასულიერო პირების უმაღლესი ორგანო, რომელსაც ევალება ირანის უზენაესი ლიდერის არჩევა ან თუ საჭიროა დათხოვნა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავისუფლების 1 საათში ვაგრძელებთ გასული წლის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას, გახსენებას, ვისაუბრეთ გასული წლის კულტურაზე, ვისაუბრეთ კინოზე, ლიტერატურაზე, მუსიკაზე, პოლიტიკაზე, საშინაო და საგარეო, და დღეს ვისაუბრებთ თუ იმაზე, თუ როგორი იყო გასული წლის ეკონომიკა საქართველოში. სანამ შევაჯამებდეთ გასული წლის ეკონომიკას, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ბატონი გიორგი პაპავა. დავიწყოთ სიახლეებით. დავიწყოთ ახალი წლით, 1 იანვრიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილებით. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო, რომელიც მოქალაქეებისთვის საგადასახადო რეჟიმის ცვლილებასა და სხვადასხვა ტიპის რეგულაციებს უკავშირდებოდა. მათი ამოქმედება 2017 წელს ეტაპობრივად გათვალისწინებული. ახალი წლის პირველ დღეებში მოდით გავიხსენოთ ცვლილებები, რომლებიც უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. ამ ცვლილებებზე საუბრობს ნინო ევგენიძე თავის სიუჟეტში, რომელიც 3 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
1 იანვრიდან ამოქმედებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა მოგეხსენებათ, არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო, რომელიც მოქალაქეებისთვის საგადასახადო რეჟიმის ცვლილებასა და სხვადასხვა ტიპის რეგულაციებს უკავშირდებოდა. მათი ამოქმედება 2017 წელს ეტაპობრივად არის გათვალისწინებული. ახალი წლის პირველ დღეებში გავიხსენოთ ცვლილებები, რომელიც უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. მათ შორის მოსახლეობისთვის ყველაზე ხელშესახები შემდეგი ცვლილებებია: 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე, ნავთობპროდუქტებსა და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი, სათამაშო ბიზნესზე კი მოსაგრებლის ოდენობა გაიზარდა. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით ერთ კოლო თამბაქოზე აქციზური გადასახადი 60 თეთრით გაიზარდა, რაც სიგარეტის ფასს ჯერ კიდევ მის ამოქმედებამდე შეეხო. ახლა კი სრულფასოვნად აისახება. რაც შეეხება ნავთობპროდუქტებს, ბენზინის შემთხვევაში აქციზის ღირებულება ერთ ტონაზე 250 ლარიდან 500 ლარამდე გაიზარდება, დიზელზე 150-დან 400 ლარამდე, გაზზე 1000 კუბურ მეტრზე 80 ლარიდან 200 ლარამდე. ამ ცვლილებამ სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ზრდასა და ლარის კურსის ვარდნასთან ერთად უკვე პოვა ასახვა. ნავთობის საცალო ფასზე და ბენზინის ფასი 2 ლარი და 20 თეთრამდე ავიდა. ეს ახლა ჯერ კიდევ არ აჭარბებს 2012 წლამდე მაჩვენებელს, თუმცა მხოლოდ იმის წყალობით, რომ ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე ფასი იმჟამინდელს მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ასევე იზრდება გადასახადის სათამაშო ბიზნესთან მიმართებაში, ტოტალიზატორის სისტემა ელექტრონული ფორმით მოწყობისას მიღებული ფსონების ჯამი დაიბეგრება 10%-ით და ასევე 30%-ით იზრდება სათამაშო ბიზნესის მოსაგრებელი განაკვეთი მაგიდებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ავტომობილებს, თუ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ თავდაპირველ პროექტში თითქმის ყველა ასაკის მსუბუქ ავტომობილზე იზრდებოდა აქციზის გადასახადი, საპარლამენტო განხილვების შედეგად ავტოპარკის განახლების მოტივით მთავრობა დათანხმდა, რომ გადასახადის ზრდა მხოლოდ 6 წლისა და უფრო ხანდაზმული მანქანების იმპორტ შეეხება. ძრავის მოცულობის თითოეული კუბური სანტიმეტრის მიხედვით განაკვეთი 6-დან 8 წლის მანქანებზე 80 თეთრამდე, 9 წლის 90 თეთრამდე, 10 წლის ლარი და 10 თეთრამდე, 11 წლის ლარი და 30, 12 წლის ლარი და 50, 13 წლის ლარი და 80 ლარამდე გაიზრდება და 80 თეთრამდე გაიზრდება. მარჯვენა საჭიან მსუბუქ ავტომობილებზე კი აქციზის განაკვეთი სტანდარტული განაკვეთის 3 მაგი ოდენობით განისაზღვრება. საგადასახადო კოდექსში მიღებული ცვლილებები ითვალისწინებს ასევე ახალი გადასახადის დაწესებას მანქანაზე იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომელთა ოჯახის წლიური შემოსავალი 40,000 ლარზე მეტია. საბოლოო ვერსიის თანახმად ეს გადასახადი იქნება არა ფიქსირებული, როგორც ეს თავდაპირველ პროექტში იყო ასახული, არამედ დადგინდება ავტომანქანის ღირებულებიდან გამომდინარე. Kada sahada bisertaze, nišnolovani medeb samqareben finansta saministroshi, akvara udoben rom 2017 წლის დაგეგმილი თამბაქოს ნაცამზე აქციზის გადასახადის ზრდა იმპორტის ნაწილობრივი შემცირების გათვალისწინებით დამატებით 200 მილიონ ლარამდე შემოსავალს იძლევა. ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის ზრდიდან 2017 წელს დამატებით 45 მილიონი ლარის შემოსავლის მობილიზებას ელიან, ხოლო ნავთობპროდუქტებიდან დამატებით 250 მილიონი ლარის. 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა კიდევ ერთი საგადასახადო ცვლილება. ახალი წლიდან მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი ამოქმედდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანია საწარმო მოგების გადასახადით მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში დაიბეგრება, ხოლო თუ მის სრულ რეინვესტირებას მოახდენს, აღნიშნული გადასახადისგან გათავისუფლდება. ერთის მხრივ ეს ბიზნესისთვის შეღავათი უნდა იყოს, მეორე მხრივ კი მეწარმეებმა მოგება უკვე ყოველთვიურად უნდა დათვალონ და არა ყოველწლიურად და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინონ საგადასახადო სამსახურში. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობ. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 99.5% შესრულდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. შემოსულობების გეგმა ნაშთის ჩათვლით შეადგენდა 842.966.000 ლარს და ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 818.326.000 ლარი. გადასახდელების ნაწილში ბიუჯეტის შესრულებამ 99% შეადგინა, ბიუჯეტის ხარჯვის მაჩვენებელმა კი 822.4 მილიონი ლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2016 წლის 11 თვის მონაცემებით საქართველოდან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 46 მილიონამდე ბოთლი ღვინო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს არის 40%-იანი მატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. თანხობრივ მაჩვენებლებში ეს დაახლოებით 105 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 17%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. საპროცენტო ზრდებში განსხვავება გამოწვეულია ფასების კლებით საექსპორტო ბაზარზე და როგორც კი მოხდება ბუნებრივი საექსპორტო ბაზრების რეაბილიტირება, რა თქმა უნდა ეს აისახება უკვე თანხობრივ მაჩვენებლებშიც ანალოგიურად საპროცენტო სრდის პარალელურად, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მთლიან საგარეო ვალუტა საქართველოსი 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 15.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 18.8%-ია. 2016 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 173.2 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, აქედან ვალი ოპერაციული ცვლილებების გამო 18.6 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. 1 2 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight, but it's that right, so join me home, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. We'll be right back.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. რადიო თავისუფლების სტუმარია ბატონი გიორგი პაპავა და დიდი მადლობა რადიო მსმენელის სახელით, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წლის ეკონომიურ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკას და უნდა ითქვას, რომ ვაჯამებთ რა ეკონომიკას, როგორც წესი, როდესაც დამოუკიდებელი ექსპერტია ხოლმე რადიო თავისუფლების სტუმარი, ეკონომიკაზე საუბრის დროს ძირითადად ლაპარაკობს ნაკლოვანებებზე. ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვისაუბროთ 2016 წელზე, როგორც წარუმატებელ წელზე ეკონომიკაში, მით უმეტეს რომ სახეზე გვაქვს ლარის კურსის მკვეთრი დაცემა. მაგრამ მინდა გთხოვოთ, რომ დავარღვიოთ ეს ტრადიცია და იყო თუ არა წარმატება ამ სფეროში, თუნდაც უმნიშვნელო.
დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წარმატებებით რო დავიწყოთ, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატება არა მარტო ეკონომიკური მომავალი სარგებლის მიღების კუთხით, მაგრამ თლიად ქვეყნისთვის ალბათ არის ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება, იმიტომ რომ ეს რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შესაძლებლობების შემქმნელია ქართველი მოსახლეობისთვის და ეს
ჯერ არ მეგუღია, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ უკვე თითქმის მივიღეთ
დიდი ნაბიჯი, გადავდგით ამ მიმართულებით.
ან თვლით რომ ეს რაც პრინციპში შეიძლება წარმატება არის და მნიშვნელოვანი არის, თქვა, ტურიზმის სფეროსთვის და სხვა სფეროებისთვისაც, ეკონომიკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ ის უმიდა ვიკითხო ხოლმე კიდე უფრო მეტი დოლარი და კიდე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ვალუტა წავა დასავლეთში, ხო?
დიახ, პირველ რიგში, ანუ დოლარის რო დაუბრუნდეთ შემდგომში, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი დიდი ნაკლი ქართული ეკონომიკის არის ის, რომ საქართველოს ეკონომიკაში არ ოპერირებს არ მოღვაწეოს ბევრი სწორი ცოდნის და სწორი გამოცდილების მქონე ადამიანი. ანუ თვითონ ის მიმოსვლა, რომელიც იქნება თავისუფალ ევროპასთან, ბევრ ადამიანს საშუალებას მისცემს ჩავიდეს, გაეცნოს თუნდაც ბიზნესის კეთების კუთხით, თუნდაც გაეცნოს იქ გამოცდილება და ამყაროს ეკონომიკური კავშირები, რაც იგივე როცა თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბრობთ ევროკავშირთან, თუ თავისუფალი მიმოსვლაც არ არის, ამასთან ერთად ძალიან ცნელია ზოგი ადამიანისთვის მხოლოდ საქართველოში გაერკვეს რა უპირატესობები აქვს, თქვათ იგივე DCFTA-ს და ასე შემდეგ. და რომ თუ მათ ექნება საშუალება თავისუფლად იარონ თუნდაც კონფერენციებზე, იარონ იმისთვის, რომ დააყარონ რაღაც ბიზნეს კავშირები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
განათლებისთვის არის პირველი
მნიშვნელოვანი. განათლებისთვის და კავშირების დასამყარებლად იმ რაღაც, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ქსელის თუ ბიზნეს ქსელის ასაწყობად ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. და თუ ამასთან ერთად ვიღაც წავა, რომელიც ვთქვათ 10 ადამიანი პირობითად რომ წავიდეს, მიიღოს ის გამოცდილება და ეკინან 8 დარჩეს, 7 დარჩეს, მაგრამ სამიც უკან დაბრუნდეს, თვითონ ის ეფექტი, რასაც ეს სამი ადამიანი უკან დაბრუნებული ქართულ ეკონომიკაში შეიტანს, გადაწონის რაიმე საავადმყოფო გადინებას, რაც შეიძლება ამას მოყვეს. და თუნდაც ის, რომ სხვა ადამიანები დარჩებიან უცხოეთში, ესეც არ არის, ესეც ალსახად უარყოფითი ეფექტი, იმიტომ რომ თვითონ ის ადამიანები იქ მომავალში თუ იქნებიან წარმატებულები რეალურად, მოგს მაგალითი რო ავიღოთ ძალიან მარტივი, თქვათ, ეხა პოპულარულია ძალიან, თქვათ, ზაზაფაშულია და მისი ის არის წარმატებული ადამიანი საქართველოს ფარგლებს მიიღმა, იღებს ძირითადად შემოსავალს, მაგრამ მისი ეფექტი თუნდაც ქართულ ეკონომიკაზე არის ძალიან დიდი. Да,
ცნობადობის ირიბი ეფექტი.
Да, ირიბი ეფექტიც არის, შეიძლება პირდაპირ იყოს ვიღაცამ უბრალოდ ბიზნეს დაიწყოს ქართულ კომპანიასთან, აქედან გაიტანოს ექსპორტზე რაღაც პროდუქცია, იქ უკვე უფრო ადვილად ქონდეს აყარებული ბიზნეს კავშირები და ზოგადად ბევრი მაგალითი გვაქვს წარმატებული ქართული ადამიანის, რომელიც თვითონ კი უცხოეთშია, მაგრამ რეალურად მაინც ახორციელებს საქართველოში რაღაც წარმოებას და აქედან ექსპორტზე გააქვს ან მომსახურება, ან სერვისი, ან რაღაც კონკრეტული ინვესტიციებს უკვე საქართველოში ცდებს.
მაგრამ არ ვიპასუხეთ ვალუტის სახეფ, რომ რამდენი ადამიანიც წავა, მით უფრო მეტი დოლარი ან ევრო გავა ქვეყნიდან.
დიახ, აი მოდით ესე
მოიხსნა, განთავისუფთა ესე ვიზებისგან ტურიზმი და ადამიანი მიდის ორი კვირით თქვა საფრანგეთში, ბუნებრივია რომ აღჭირდება ევრო.
დიახ, მაგრამ ასევე აქ მეორე ეფექტიც არსებობს, ბევრი საქართველოდან წასული ადამიანი საქართველოში აგზავნის გზავნილებს. ანუ წმინდათ ლარის კურსის ეფექტისთვის რო შევხედოთ, რაც ხო არ არის ალბათ ძირითადი ნაწილი ამ ეფექტის, მაგრამ ბევრი ქართველი ყოფი ემიგრაციაში დღეს რეალურად ხედავთ რომ მნიშვნელოვან ხებს აგზავნიან საქართველოში. ეს ახლა მნიშვნელოვან გავლენას დოლარი ლარის ერთობლიობაზე არ ახდენს, მაგრამ Майнс, ану, ори эффект, ярсис, хримат, челеба, кина, дана, зоги, кайтану, кверн, да, икта, харчен, садский сетап, се, магнат, то есть, икнеби, анцармата, булеби, чуен, уэлам, из цитра, умете, соба, мадгани, майнс, рагац, пормит, сакартуолу, стан, антаха, сакзауни, сана, крагац, узроконе, баске, дулоб, сана, се, шем, дектар, реалурат, майнс, шем, одине, бебит, сукое, мамавал, слепши, ари, сами, то.
А, майнс, конят, скверум, им, ати, адамиан, идан, конят, квитро, шуиди, челеба, дарчес, да, сам, чамо, уйдес, умревле, соба, мидис, саму, шаустус. Ара легалури тавар квад, маграм майнц.
Да, ану, если цел сахадам из ткма албат аршели, маграм, ану, шуиди роцат ка албат майнцу, кокет уреси варианты, ау игару тундац ром шуиди да. Ту, цауи да адамиян ромалици деши акац пеурсара пусара кетеб да, да, и кац пеурсара пусара кетеб, сэсэсэ, схо адамиян ебзе амис эпекти, диди, а чем я зрит арикне бада. Ну, сцаули скутхите хамас майнц, бецел урвизе он дану, эси, амити албат
Да, тавот хели суплеба амбопс, ром, удит, радган, уцхоет, заусауброб, уцхоет, кавак, ром, уцхоури, инвестиции, бисмизидуа, ресурс, как приоритеты, кверлис экономики. Амтуаса, если ты хедав, трайме реалур шедек.
Я хвалю, кипас, ухаду, армате, ауцилебат, мида вахсену, эстонури модели, ром, Товары мизани из тонури модели с его истром, когда сахади да реалурат мат, а с какой троши кадцы или мама волши када их хада, когда сахади, когда стимули просто рапиган витара бистуста, а сейчас маграм, и кое титон USA цел, кстати, мы сейчас посебага кете булде, и кад сал сахад мы сте булиаром, и мы стуисром максимал усарге были мы вот, чё не тонури модели да, ну мчё бесик не бода, то ори сами сказ канал обаш сахам сипу тави с харчеб сарка зрдида, чё не хайда утром мама волцо сукое. Цалиан Мишнелуна дисртеба. Гада сахадебит, свалит, да, уалтан миндайха, минус лицеби, сахаширеба. Шаршан, эс пирвалат, пизина Иван Ишума гаажгера, тау издарил широ, чвен гада удивар, твалебис экономики дан инвестициебис экономикасе, рац тлаци мартли арико, арц машин, да митумете, сукуе мамаволиц лиспонзе, а сэрштар агаргамодис мартали мизанит, сасеткуат, имитору, чвен хеда утром, орияташ шудмецелос, сах საქართველოს მთავრობა იღებს მნიშვნელოვნად დამატებით თვალებს როგორც შედავალს ასევე უცხოურვალს და
ეს ნამდვილად ვიცით რომ ბიუჯეტი 4%-ით იზრდება მაგრამ მე ვერ ვეძებე დღეს მაინტერესებდა აი რის ხარჯზე იზრდება 4%-ით და მაინც შეიძლება რჩება რომ ისე ვალის ხო
დიახ ბიუჯეტი უფრო მეტად იზრდება ვიდრე დაახლოებით 8-9%-ით თუ არ შეიძლება მაგრამ ანუ მაგალითად გადასახადებით მომავალ წელს ჩვენ
არ მოვიღებთ ანუ 4%-იანი Дари, да,
экономика. Ва могебис гадасахадит, имитор ойстон ури модели даунаркет. Маграм ойлас хва гадасахадит, джамши миллиард асур муци миллиони гамодис дамат эбит, расац амо игэпс экономики дан эсикнеба. Ну, зиритадат акцизис зрдис харчзе, мэре икрагац прогнозия гакет эвули роса шемосало гадасахадим, нишнолан дгай зрдеба ромалит царвиц, уста драто пикробе мскаус рагацес, маграм детали пшир варшеви дэ, да ахлоэбит ро асур муци миллионит мэц игэпс гадасахад. Амастан эртад შედავალი და საგარეოვალი ჯამში გაიზრდება დაახლოებით 1.3 მილიონით. აქედან რეალურად 2 მილიარდამდე 1.900 მილიონს ვიღებთ, მაგრამ 500 ფარავთ დაახლოებით ესე გამოდის და 1.300 მილიონით მეტი ვალი გვექნება, რაც ნიშნავს, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ, ქვეყნის განვითარებას რო შევხედოთ უფრო მრავალწლიან პერსპექტივაში, ჩვენ აქამდე გვქონდა აქცენტები აღებული იმაზე, რომ კერძო სექტორი განვითარებული იყო, უფრო რაღაც მეტი ფული დაგვეტოვებინა ბიზნესში და სწორედ ბიზნესის განვითარებით კერძო სექტორის განვითარებით მიგვეღო მაქსიმალური სარგებელი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ 2017 წლიდან რეალურად ეს ნაწილობრივ იცვლება და სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ თავისი როლის გაზრდით ეკონომიკაში ამითი მიაღწიოს უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. მე ამ გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმე უბრალოდ ამის აღნიშვნამდე და ამის დასტურია ის, რომ რეალურად ისინი გაცილებით უფრო მეტ ფულს იღებენ მოსახლეობიდანაც, მეტ ვალსაც იღებენ, რაც მომავალში დააწყება მოსახლეობას და სამაგეროდ უფრო მეც ხარჯავენ თვითონ. აი ზუსტად როცა ბიუჯეტზე საუბრობდით, ის დაახლოებით მილიარდ-მილიარდნახევარით არის გაზრდილი
მოყოლა. უფრო მეც ხარჯავენ, მაგრამ არსებობს ესეთი კამრების შემოჭერის პოლიტიკაც და ალბათ ამის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ, რამდენად რეალურია და ხომ არ არის ეს ფარისევლობა, როგორც
დიახ, მეც მოდით არ მოვერიდები დავარქმევრო ფარისევლობა, იმიტომ რომ დაანონსებული იქნა, რომ 10%-ით შემცირდებოდა ადმინისტრაციული ხარჯები. 2016 წელს საქართველოს ბიუჯეტიდან ხელფასებში და ამას დამატებული საქონელი და მომსახურება, ესე ეწოდება, ანუ ხარჯი იმისი, რომ სახელმწიფო საჯარო უწყებაში თანამშრომლები ჩვენ შევინახოთ, ასე ვთქვათ, მათ ჭირდებათ რაღაც კომპიუტერები, ქირა ზოგს, ზოგს მივლინება, ზოგს მანქანა, მანქანისთვის ბენზინი და ასე შემდეგ. ხელფასები და ეს ხარჯები მთლიანად იყო დაახლოებით 3 მილიარდი ლარი, რისი 10%-ით გამოდის 300 მილიონი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ხარჯები ამ ორ ნაწილში მცირდება მხოლოდ 40-50 მილიონით, რაც ახლოსაც არ არის რეალურად 10%-იან შემცირებასთან. ამაზე საკმაოდ კარგი დასკვნა ჰქონდა გაკეთებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომელსაც ბიუჯეტი როცა შეაფასა წარადგინა პარლამენტში ეს დასკვნა, სადაც მითითებული იყო, რომ რეალურად მაგალითად შრომის ანაზღაურება 10%-ით ან მეტით მცირდება მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების 23%-ში. დანარჩენში არის სადაც მცირედ მცირდება და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის უწყებები, სადაც ან არ მცირდება, ან პირიქით იზრდება შრომის ანაზღაურება. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ აქ უფრო რეალურად ალიაკოთი შეიძლება არასდროს სიტყვა, მაგრამ ეს უფრო შექმნილია, ვიდრე რეალურად რაღაც, კი, შეიძლება რაღაც გაუშვან, მაგრამ როგორც ჩანს, აპირებენ იმის მაგვრად სხვის აყვანას და უბრალოდ შეიძლება ანუ
მაგალითად ის ვინც უნდა გაუშვან, ის აიყვანეს არჩევნების წინ. არჩევნების როლიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, როცა ეკონომიკურ პრობლემებზე ვლაპარაკობ 2016 წელს.
დიახ, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა არჩევნებში და იმ პროცესებმა, რაც რეალურად არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე დადგა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ რეალურად სახელმწიფომ დაანონსა ის სრულებები ეკონომიკური ხასიათის, რომელზეც თითქმის არ იყო საუბარი არჩევნებამდე. ანუ არჩევნებამდე მთავარი რეკლამა იყო ესტონური მოდელის, საპენსიო რეფორმის. საპენსიო რეფორმა ტარდება, მაგრამ რა ფორმით ჯერ არ ვიცით და გადაწეულია 2018 წლამდე. ესტონური მოდელი ინერგება, მაგრამ ამათთან შედარებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა, ერთის მხრივ აქციზების საკმაო ზრდით და მეორეს მხრივ ლარიზაციის პროგრამით, რომელიც ყველაფერი ეს ერთად ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ თლად კერძო სექტორის დობა ეკონომიკის განვითარებაში აღარ შეიძლება და თავიანთი როლი, თავიანთი ბერკეტების გაზრდა უნდათ ეკონომიკაში, რაც მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება რამე შედეგი მივიღოთ, მაგრამ გრძელვადიანი განვითარებისთვის არ იქნება კარგი. იგივე როცა ინვესტიციებზე საუბრობდით, თქვენ ხშირად მოისმენთ ალბათ ბოლო პერიოდში, როგორ არაერთი ბიზნეს წარმომადგენელი აღნიშნავს იმას, რომ ეს ცვლილებები მათთან შეთანხმებული არ იყო, ანუ ისე განხორციელდა, რომ მათთვის ბიზნეს კეთების პროგნოზირებადობა თითქმის სრულიად წარმოუდგენელი გახდა, მათ შორის არ ვიცი, იმპორტიორები, მანქანების, ავტოპროდუქტების წარმოებელი, ბანკები, სამწუხაროდ ამაზე ღიად არ საუბრობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინიც მნიშვნელოვნად წარმოდგენილია.
ბანკებს დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში, ახალი ამბების დრო არის, თუ შეიძლება მოусმინოთ ნინო როდონაიას და ლარიზაციაზე და ბანკებზე მინდა რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ. ნინო როდონაია, ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა მკითხულებების გარეშე არაპროფესიონალურად მომზადებული უწოდა შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მოხსენებას, რომლის თანახმად საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას განხორციელებული კიბერთავდასხმები რუსეთის მიერ იყო ორგანიზებული. პრეზიდენტ პუტინის დავალები და მიზნად ისახავდა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის დისკრედიტაციას და გავლენას არჩევნების შედეგებზე. პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი სერიოზულად დაიღალა მის მიმართ გამოთქმული უსაფუძვლო ბრალდებით, რომელიც კუდიანებზე ნადირობას მსგავს და მხოლოდ იმედგაცრუებას იწვევს. საფრანგეთის ხელისუფლებაში შობს, რომ წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კიბერთავდასხმები გაძლიერდება. მის შესახებ განაცხადა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა. მისი ინფორმაციით 2016 წელს საფრანგეთმა აღკვეთა თავდაცვით ობიექტებზე უცხოეთიდან განხორციელებული 24,000-მდე კიბერთავდასხმა. ჟან-ივ ლე დრიანის ცნობით, მზარდი საშიშროების გამო თავდაცვის სამინისტრო ქმნის უცხოელ ჰაკერებთან ბრძოლის დამატებით სამსახურს, სადაც 2,500 სპეციალისტი იმუშავებს. ისრაელის პოლიციამ დააკავა 9 პირი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ იერუსალიმში 8 იანვარს მომხდარ თავდასხმასთან. ასე შეეტეთ პრესის ინფორმაციით, 5 დაკავებული მთავარი ეჭვმიტანილის ნათესავია. კვირას იერუსალიმის ცენტრში სატვირთო ავტომანქანა დაეჯახა ისრაელის არმიის სამხედროებს, რომლებიც ავტობუსიდან გადმოდიოდნენ. დაიღუპა 4 და დაშავდა 15 ადამიანი. თავდამსხმელი, რომელიც ავტომანქანას მართავდა, ისრაელის არმიის ჯარისკაცებმა მოკლეს. მომხდარი ტერაქტად შეაფასა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ თავდამსხმელს კავშირი ჰქონდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან. იერუსალიმში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა დღეს სამწიმარი პირადად გამოუცხადეს ისრაელის პრეზიდენტს რუვენ რივლინს, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით თბილისში იმყოფება.
წლის ეკონომიკას ვაფასებთ ჩვენს გადაცემაში ბატონ გიორგი პაპავასთან ერთად. ჩვენ ლარიზაციაზე გავჩერდით და აი აქ არ შეიძლება რომ პრინციპში არის ახალი ინიციატივა ხელისუფლების, ბევრს ეგონა სხვათა შორის, მე ეკონომისტებს ვესაუბრე რომ ეს უბრალოდ ნათქვამი იყო, მაგრამ არ განხორციელდებოდა, მაგრამ დაიწყო ფაქტია განხორციელება. როგორი პერსპექტივა აქვს? აი ეს არის საინტერესო.
დაახლოებით ერთ კვირაში შედის მეგონი ლარიზაციის ძირითადი ნაწილი ძალაში. აქაც აი რეალურად ჩვენ საუბრობდით სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, რომ ჩაერიოს ბაზარზე. ანუ არავინ არ უარყოფს იმას, რომ დოლარიზაციის მაღალი დონე ქვეყნისთვის პრობლემა. ანუ ის, რომ სესხების, დეპოზიტების, თვითონ ეკონომიკური აქტივობის დიდი ნაწილი მიმდინარეობს დოლარში, ეს კარგი არ არის. მაგრამ ამასთან ბრძოლის არსებობს ორი მეთოდი. ერთი არის ის, რომ ასე ვთქვათ, არ ვერევით, ჩვენ ვაძლევთ ეკონომიკა საშუალება სწრაფად განვითარდეს, გზადაგზა ლარი გაუფასურდება, გამყარდება, ზოგი მეტად დაზარალდება, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მივიღოთ, ეს არ შევაფერხოთ და შემდეგ უკვე იმიტომ, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გვექნება, იმიტომ, რომ შემოვა მეტი ინვესტიციები, იმიტომ, რომ ეკონომიკა უფრო მიმზიდველი იქნება, ამიცი შემოვა რეალურად დოლარის მასა.
არ შემიძლია რომ არ გაგაწყვეტინოთ. მაინც თვით რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, როგორც ჩანს, ხო, იმიტომ, რომ ეროვნული ბანკი მართლაც არ ერეოდა რაღაც პერიოდში, მაგრამ ეხა მე რო თქვა მედიას დავაბრალო, მართლა სასაცილო იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქციამ აიძულა, შეიძლება ასე ითქვას, ხელისუფლება, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. მე არ ვამართლებ ეხა ხელისუფლებას, ცდილობ ავხსნა მისი საქციები.
შეიძლება, რა თქმა უნდა, ანუ ამას ქონოდა გავლენა, ანუ იმპაქტს, რომ მედიის და ექსპერტების თუ ეკონომისტების თუ ამათი ჩვენი როლი რა არის, რომ და ზოგადად საზოგადოების არასამთავრობო ყველასი, რომ მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ ხელისუფლება და თუ ის რაღაც შეცდომებს უშვებს, თუ ის მის გადაწყვეტილებას რაღაც შედეგები მოყვება, ჩვენ მაქსიმალურად მოსახლეობას უნდა სწორედ აუხსნათ ის მოვლენები. ანუ თუ ჩვენ რაღაც სწორე აუხსენით და მოსახლეობა მიხვდა, რომ რეალურად ლარი იმიტომ კი არ უფასურდება, რომ თურქეთში ლირა ან ეს კი აქვს წვლილი, მაგრამ ეს არის თავარი მისეს, რა თქმა უნდა, კი, ან რაღაც თქვათ, ბიუჯეტი იხარჯება თანაბრად ან არათანაბრად, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ანუ მაგალითად ფაქტი იყო, რომ არჩევნებამდე ძალიან მნიშვნელოვნად ჩაერია ეროვნული ბანკი, გაყიდა დოლარი, არჩევნების შემდეგ უკვე აღარ ჩაერია, მერე 2.8-მდე რო ავიდა ჩაერია. ანუ
ისე არ იყო თანმიმდევრული,
არ იყო თანმიმდევრული ცალსახად არჩევნებამდე, იმიტომ რომ თვითონთან ეროვნული ბანკის დადანაშაულებაც არ იქნება სწორი. ანუ თვითონ ის ბერკეტი, რომელიც ან მაგალითად თქვენ როდესაც ხართ ეროვნული ბანკი და გაქვთ ეს ბერკეტი, მე ვარ ხელისუფლება და მე ვიცი რომ თუ ჩემი გადაწყვეტილებების გამო ლარმა დაიწყო გაუფასურება, მაგრამ თქვენ ჩაერევით და ამას გააჩერებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თქვენი მგადმოსახედიდან ეს სწორი იქნება. მე არჩევნების წინ არ მოველოდები იგივე თქვათ, უფრო მეტ ხარჯვას ვიდრე სხვა პერიოდებში ხარჯავდი, და ანუ პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ დამეკისრებელ არის გაუფასურებაზე და შესაბამისად თვითონ ეს პერკეტის არსებობა მსგავსი უკვე ასე ვთქვათ უბიძგებს ხელისუფლებას რომ არაოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღოს თვითონ ეკონომიკური განვითარების კუთხით ოპტიმალური თავისი არჩევნებზე შედეგის მიღწევის
კუთხით. დიახ.
ანუ პოლიტიკური
პოპულისტური გადაწყვეტილება.
დიახ, დიახ, ანუ ხედავთ ჩვენ რომ 8 ოქტომბრამდე თითქმის ყველა ეზოში, ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში ინტენსიურად ცდილობდნენ ან გზადაეგოთ, ან რაღაც პატარა შეეკეთებინათ, ან ამავდროულად დამთავრდა და შემდეგ უკვე არაფერი ეს არ ხდება. ანუ, როდესაც გავს ცვლილებებს ხედავთ, ეს თალსახად პოლიტიკური მისაშეწონილობით არის განპირობებული და
კი, მაგრამ ხელისუფლება იმასაც უნდა გძნობდეს ალბათ, რომ შეიძლება სწორედ აი მაგათად ლარიზაცია რო ავიღოთ, ამანაც გამოიწვიოს უკმაყოფილება საზოგადოებაში.
ზოგადად, ანუ ქვეყანაში ერთ-ერთი რასაც მოვისაკლისებთ არის საფუძვლიანი ერთის ხრივ ანალიზი და მეორე ამ ანალიზის რეალურად გაშუქება. ანუ მაგალითად დღემდე ხელისუფლება მიუხედავად იმისა რომ ყველა ვიცით რომ თქვა თურქეთის ფაქტორი არის რუსეთის ასე შემდეგ არ არსებობს რაღაც ნაშრომი რომელსაც ავიღებთ და ვიტყოდით როდესაც დიახ თქვა 20%-ით გაუფასურებული არის ამ პერიოდში ან თქვა წინა წელს გაუფასურდა 25-ით ამ გაუფასურების ამდენი დამდენი წილი იყო საგარეო ფაქტორებით ხოლო ამდენი წილი იყო შიდა ფაქტორებით განპირობებული ანუ მსგავსი ანალიზი რეალურად საქართველოში
თვითონ იქნება ატარებს შიდაგულებს.
თვითონ თუ აკეთებს უმეტესობას მაინც აქვეყნებენ ხოლმე და
მაშინ ლარიზაციაზე არ გადავიდოდნენ.
ლარიზაციაზე არ გადავიდოდნენ და მეორეს ხრივ ალბათ უფრო მყარი არგუმენტებით ისაუბრებდნენ, როდესაც თავიანთი პროგრამის დაცვას აკეთებენ და არა უბრალოდ იტყოდნენ რომ აი დღეს გაუფასურდა ლირა და
ამიტომ აი ვის დააზარალებს ლარიზაცია მაინც თქვენი აზრით.
აი პირველ რიგში ანუ შევხედოთ ამას, ლარიზაცია გაჟღერდა სხვა ცვლილებებთან ერთად და ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ მნიშვნელოვნად გაუფასურდა
არის.
ანუ მე არ მომბრო ეს გაუფასურება მთლიანად ამგეგმის ეფექტი იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი წვლილი ამ ეფექტს ჰქონდა. მაგალითად ის, როდესაც ჩვენ ვეტყვით სიგარეტის შემოტანს, ავტოპროდუქტების შემოტანს, მანქანების შემოტანს, რომ პირველი იანვრიდან შენ მნიშვნელოვნად გაგიძვირდება ტარიფი, მაგალითად იმ დროს მეგობარი მე შეიძინა მანქანა განაბაჟა ძველი ტარიფით და გადაიხა დაახლოებით 2500 ლარი მარჯვენა საჭიანი იაპონიიდან მანქანა. ის დღეს მისი გამბაჟდება ჯდება დაახლოებით 15000 ლარი, ანუ თლიანად იაპონიიდან მანქანების იმპორტი
მოხდება.
ვინც კი მოასწრო, რაც შეიძლება სწრაფად შემოიტანა ბევრი მანქანები, შესაბამისად დოლარი გაიტანა ქვეყნიდან. ნავთო პროდუქტებზე ცხადია მათ, რაც შეიძლება სწრაფად უნდათ მიგივე ბენზინის, დიზელის, ბუნებრივი აირის შემოტანა იმისთვის, რომ ესარგებლათ იმ აქციზით, რომელიც იყო ანალოგიურად სიგარეტეს.
გაიტანა დოლარი
ხო? და ამას რა თქმა უნდა ეფექტი ჰქონდა წლის ბოლომდე. ანუ იმ პერიოდში.
დიახ, დიახ,
დიახ. შესაბამისად, ეხლა თუ როდესაც გამოცხადდა გეგმა და 2.5 იყო კურსი და 2.3-ე უნებოდით რომ გაულარებდით 33000 ადამიანს, ეხლა რეალურად კურსი არის 2.75, ანუ 20 პუნქტს რო გამოვკლებთ, უფრო მეტია ვიდრე ის ჩვეულებრივად გაავლარებდა ადამიანი ყველანაირი 20-ეთრიანი დახმარების გარეშე ხელისუფლების მხრიდან. ეხლა ამ 25-ეთრიან გაუფასურებაში ამ გეგმის გამოცხადებიდან რა წილი ამაზე შეგვიძლია ვიდაოთ, მაგრამ მე ვთვლი რომ მნიშვნელოვანი წვლილი ამ ყველაფერ შეიტან არა მარტო ლარიზაციის გეგმა, არამედ ყველა იმ ცვლილებამ რომელიც არაპროგნოზირებულად ერთბაშად დაანონსდა ეგრეწოდებული 10-ფუნქციანი გეგმა. ეხლა ლარიზაციას რაც შეეხება, ამითი მოკლევადიან პერიოდში იხეირებენ ის ადამიანები, ვისაც ეს შეეხება. თავიდან ნახსენები იყო 33000 ადამიანი, მაგრამ სინამდვილეში ეხა უკვე გაცილებით ნაკლები გამოვა, იმიტომ რომ დააწესეს ზედა ზღვარი, ანუ თუ 2016 წელს 100000 ლარზე მეტი ქონდა ადამიანს შემოსავალი, ამითი ვერ ისარგებლებს და თუ მისი დავალიანება ბანკში ჯამურად 100000 დოლარს აღემატება, მაინც ვერ ისარგებლებს, ისიც ვერ ისარგებლებენ და ამითი ეს 33000 ადამიანი მნიშვნელოვნად ჩემი აზრით შემცირდება, იმიტომ რომ სწორედ ის ადამიანები, ვისაც მაღალი შემოსავალი აქვთ, არიან ისინი, ვისაც დაახსესხები. ამითი ეს ნაწილი შემცირდება, ნუ თქვა დარჩება პირობითად 25000 ადამიანი, რომელიც ვინც გამოიყენებენ, მათთვის თვალსახად ეს არგებელი იქნება, მაგრამ ეს ნეგატიურად აისახება მომავალში, იგივე თქვა ლარში საპროცენტო განაკვეთს, იმიტომ რომ ამასთან ერთად შეზღუდვა შემოდის, რომლითაც 100000 ლარამდე სესხს ვეღარ ავიღებთ დოლარში, რაც ნიშნავს, რომ თუ დოლარში სესხი იაფი იყო, ლარში ძვირი, ლარში იმიტომ იყო ძვირი, რომ ბანკები ვერ ახერხებდნენ თანხების მოზიდვას, რომელიც შემდეგ უნდა გაესესხებინათ და ეხლა უფრო მეტი ლარი ჭირდებათ იმისთვის, რომ გაასესხონ. შესაბამისად, უნდა გაზარდონ დეპოზიტებზე თქვათ საპროცენტო განაკვეთი ლარში, იმისთვის, რომ მოიზიდონ ლარში რესურსები. ეს ავტომატურად გამოიწვევს გაზრდას საპროცენტო განაკვეთის სესხებზეც, იმიტომ რომ თუ დეპოზიტი ძვირი მიშდება, სესხი ძვირი დამშდება. ამავდროულად მოთხოვნას ლარის სესხებზე გაძვირდება, იმიტომ რომ ხელოვნურად იქნება მოლოდინი თითქოს რაღაც ლარის ეკონომიკაზე გვინდა გადასვლის, რაც ჩემი აზრით არ გაამართლებს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე თქვა, როდესაც უძრავი ქონების გაყიდვისას ვეუბნებით, რომ არ უნდა დააფიქსირო ფასი, ეს არიან კომპანიები, რომელთა უმეტესობასაც სწორედ დოლარში აქვს აღებული უკვე სესხები და
უკვე აქვს აღებული
ვალდებულებები დოლარში. მათ ისინი მომავალშიც, იმიტომ რომ ეს არიან კომპანიები, რომლებიც სწორედ ზომავენ ამ სავალუტო რისკს, მათი დადანაშაულება იმაში, რომ ისინი რაღაც გაუნათლებლები არიან და რაღაც ხეჯირება არიციან, ეს არ იქნებოდა სწორი, მათ გათვალეს და რაღაც.
ანუ ეს უწყავს ამ ბიზნესსაც.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ეროვნული ბანკი ამბობს ხოლმე, რომ თუ გადავალთ დღევანდელი რეალობიდან რეალობაში, სადაც სესხებს ლარში იღებს იპოთეკურს ადამიანი, კომპანიები ლარში სესხულობენ, ფასები ლარშია, ყველაფერი ლარშია, ეს რეალობა ჯობია ამ რეალობას? ამაში რა თქმა უნდა ვეთანხმები, მაგრამ რამდენად ეს მიღწევადია ამ მსგავსი რეგულაციებით? აი ეს არის სადაო, რამდენად მაგალითად კომპანიები შეეცდებიან იმის მაგივრად, რომ ლარში დააფიქსენ, რეალურად მაინც რაღაც დიდად დაწერენ დოლარში და პატარად მიაწერენ ლარში. ანუ ბევრ მსგავს რაღაც შეეცდებიან აირიდონ თავზე თავიდან რეგულაციები, როგორც მაგალითად სხვა, იგივე ვთქვათ, ბევრ სხვა ბიზნესიც, რომელსაც შეეხება მსგავსი რეგულაციები, პირველ რიგში შეეცდება, რომ რეგულაციებმა ნაკლებად ისინი დააზარალონ და აი ამ ორი რეალობიდან ერთიდან მეორეში გადასვლა არ არის ესე მარტივი და როგორც წესი ძნელია ამის მიღწევა რაღაც მკაცრი რეგულაციებით.
გასაგებია. და 5 წუთი გვაქვს კიდევ, არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან აი ამ კრედიტებზე ვისაუბრეთ, კიდევ არის ერთი თემა, რომელსაც ახარ საუბრობენ, ეს არის აი ამ ონლაინ კრედიტების აკრძალვა. ხო, აქვს პერსპექტივა თქვენი?
ანუ თავიდან დაიწყო და ანონსთა აკრძალვა, შემდეგ და ანონსთა რაღაც რეგულაციები შემოვა.
მეორე დღესვე თითქმის.
დიახ.
ესე იგი რეაქცია იყო.
დიახ და დღეს ჩვენ გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ წესდება ზღრული საპროცენტო განაკვეთი ნებისმიერ სესხზე წლიური, ანუ 100%-ზე მეტი წელიწადში ეფექტური პროცენტი არ შეიძლება რომ იყოს. ონლაინ სესხებს და ამასთან ერთად კიდევ არის მეორე რეგულაცია, რომელიც მე რამდენადაც ვიცი, ანუ თქვათ, თუ ავიღეთ ჩვენ $100 სესხი, რამდენი ხნითაც არ უნდა ავიღოთ, ჯამში ჩვენ ვინც ფული გვასესხა, მას არ ექნება უფლება $250-ზე მეტი გადაგვახდევინოს. ჯარიმებით შედის ამაში ყველაფერი. შესაბამისად, ონლაინ სესხების ბიზნეს ეს რეალურად ასე ვთქვათ არამომგებიანს გახდის, იმიტომ რომ მათი ბიზნეს მოდელი არის ის, რომ ყველა არის ხდის, მაგრამ ვინც იხდის, ის უხდის მათ ბევრს და შესაბამისად შედარებით ნაკლან, მაგალითად ბანკში თუ 10-დან 9 იხდის, იქ იხდის 5-4, მაგრამ ის იმდენს იხდის, რომ ეს აკომპენსირებს იმ ნაწილს ესხების, რომლებიც რეალურად არ დაუბრუნდებათ. და
თუ ჩვენ ბანკებს აწყობთ ეს აკრძალვა, როგორც
ხდება? დიახ, დიდ ბანკებს აწყობთ, ანუ ზოგადად ნებისმიერ ბანკს აწყობს, რაც უფრო მის კონკურენცია შეიზღუდება. ანუ აქ ეს ცალკე ონლაინ ესხების თემა, ცალკე ამას ემატება მიკრო საფინანსო ორგანიზაციების, რომელთაც აუგრძელეს 100,000 ლარამდე მოსა ფიზიკური პირიდან თანხის მოზიდვა. ანუ მაგალითად, თუ ჩვენ შეგვიძლია მივიტანოთ ბანკში დეპოზიტზე დავდეთ ფული, ამ ფორმით თუ სხვა ფორმით ვერ მივიტანთ ფულს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და იქ ვერ დავაბანდებთ. ანუ ამსგავს შეზღუდვა დაწესდა, რაც ცალკე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს დააზარალებს და საბოლოო ჯამში ეს ტოვებს ისეთ შტაბეშტილებას, რომ რეალურად ბანკები მთელი ამ ლარიზაციის პროგრამით ზარალდებიან, მაგრამ ამ ზარალის დაკომპენსირება მოხდა იმითი, რომ მათი კონკურენცია რეალურად შეიზღუდა და აქაც აი ესე რომ შევხედოთ, ანუ ჩვენ საუბრობდით, ხშირად არის დილემა იმაზე, მივახდიოთ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას თუ რაღაც სხვა პარამეტრებზეც ვიზრუნოთ. და ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ კი, ჩვენ შეიძლება ნელა გავიზარდოთ, ეს არ შეუწყობს ხელს ეკონომიკურ ზრდას, ეს თვითონაც ციციან უბრალოდ ამბობენ მაინც, რომ შეუწყობს, მაგრამ ფინანსურად გვიქნებით სტაბილური. ანუ უფრო ცოტა ადამიანი იქნება ისეთი, ვინც აიღებს სესხს და ამის დაბრუნება მომავალში გაუჭირდება, მაგრამ ჯამში იქნება ნაკლები ადამიანი, ვინც თანხას სესხულობს. ამიტომ ზოგადად ხალხს ხშირად უჭირს ხოლმე თავის თავზე აღქმა ამ ცვლილებებს, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, ვინც ამის გამო რო ვერ აიღებს სესხს, მიხვდება რომ ეს ამი იმიტომ ვერ აიღო, რომ ეს რეგულაციები შემოვიდა, მაგრამ იქნება ადამიანი, რომელიც აიღებს მაგალითად წლიური ონლაინ სესხს რაღაც 200%-ის მაგივრად 100%-ში. ის კმაყოფილი იქნება, მაგრამ ის ადამიანი გაცილებით მეტი იქნება, ვინც ეს ვერ აიღებს და ვერ მიხვდება, მაგრამ ვერ დაუკავშირებს ამას ამ ცვლილებას. ამიტომ
გაიგებია და აი 2 წუთი დაგვრჩა და კითხოთ მემარჯვენეები ასე ამბობენ რომ სოციალური პოლიტიკა ქვეყნის ასევე იყო ის რამაც შექმნა პრობლემა და ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებით.
დიახ. მე ვთვლი რომ აქ სოციალური პროგრამა იყო პრობლემა იმ კუთხით რომ ის არ იყო საკმარისად მიზნობრივი. ანუ იგივე საყოველთაო ჩანდაცვა რომ ყოფილიყო უფრო ორიენტირებული სწორედ იმ ადამიანებზე ვისაც ყველაზე მეტად ეს სჭირდება ეს პროგრამა გაცილებით უფრო ეფექტური იქნებოდა. ანუ ჩვენ აქ თვითონ სოციალური პროგრამა ანუ პრობლემა სწორედ მაგაში იყო რომ ჩვენ ხარჯავდით ბევრს მაგრამ არ ხარჯავდით საკმარისად მიზნობრივად. ანუ იგივე თანხა რომ ჩვენ გადაგვენაწილებინა სწორედ იმ ადამიანებზე ვისაც ყველაზე ყველაზე უფრო მეტად ჭირდება დახმარება მაშინ უფრო მაღალ შედეგს მივიღოთ. იგივე თქვა ლარისაცია კეთდება კი ის ქვია სოციალური პროექტი მაგრამ ქართულ მიმართულია არა გაჭირვებულ ადამიანებს არამედ პირიქით ერთ-ერთ ყველაზე შესაძლებელ ფენაზე რომელიც კი კურსის გამო დაზარალდა მაგრამ ის არ გაღარიბებულა და არ გაღატაკებულა ამის შედეგად უბრალოდ მათ ფინანსურ სტაბილურობას რა თქმა უნდა შეექმნა საფრთხე მაგრამ მათ სახლი იყიდეს ჯერ კიდევ არიან ადამიანები ვისაც სახლი არ უნახავს ძალიან დიდი ხანი და შეიძლება ცოტა პოპულისტურა ჟღერს მაგრამ სოციალური პროგრამა არ არის მაგალითად ეს სუბსიდია და
კეთილი უნდა დავასრულო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო გიორგი პაპავას ვესაუბრებოდით ჩვენ და ზოგადად მაგრამ მაინც ვისაუბრეთ 2016 წლის ეკონომიკაზე მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა დიდი მადლობა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ 2016 წლის ეკონომიკა შევაჯამეთ ბატონ გიორგი პაპავასთან ერთად გარაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და ისევ მინდა დაუბრუნდა ეკონომიკას 2016 წელს გარდა ევროპული ვალუტის ვარდნისა გაგრძელდა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ვარდნა რასაც წლის ბოლოს დაემატა გადაწყვეტილება აქციზის გადასახადის გაზრდის შესახებ მიუხედავად ამისა, მთავრობა მაინც ოპტიმისტურად აფასებდა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და კვლავაც ოპტიმისტურად აფასებს. ამ თემას ეძღვნება კახამ ჭედლიძის ეკონომიკური მიმოხილვა და სწორედ ამ მიმოხილვით, რომელიც გასული წლის ბოლო დღეს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
წლის მანძილზე საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი ვარდნის შემდეგ გამყარების გზას დაადგა, მაგრამ წლის მეორე ნახევარში კვლავ უკუპროცესი დაიწყო. საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში სავალუტო კრიზისის თავიდან ასაცილებლად ეროვნულმა ბანკმა ბაზარზე მასშტაბური ინტერვენციები განახორციელა დაახლოებით 200 მილიონი ამერიკული დოლარის ფარგლებში. ამგვარი ჩარევის მიუხედავად ლარმა ვარდნა არჩევნების შემდეგაც განაგრძო, თანაც მაღალი ტემპით. არადა ამ მოვლენებამდე ცოტა ხნით ადრე მთავრობის ხელმძღვანელი გიორგი კვირიკაშვილი ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი ძალიან, ქვეყანაში მოხმარება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ექსპორტის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამის გამო არის სწორედ ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ლარი აუცილებლად უნდა გამყარდეს ყველა ლოგიკით.
ოდნავ მოგვიანებით კი, როდესაც უკვე პარლამენტში მთავრობის ნუნდობის საკითხი განიხილებოდა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ლარის გაუფასურება დოლარის გამყარებას გადააბრალა.
დღეს რეგიონში არის ყველა ვალუტა აბსოლუტურად, ყველა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორის ქვეყნის ვალუტა არის გაუფასურებული დოლართან მიმართებაში, დოლარის გამყარების ტენდენცია არის.
კვირიკაშვილის ამ განცხადების ნაკლებად შეერა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას. მისი ერთ-ერთი საპარლამენტო ლიდერის რომან გოცირიძის განცხადებით ლარის დევალვაცია მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია.
ვეუბნებოდით, რომ ასეთი ბიუჯეტით, ასეთი არარაციონალური ხარჯვით, ასეთი დეფიციტით, იმით რომ უცხოური დახმარებები არ შემოდის, ვინაიდან მთავრობა არასდროს დაესვალებულებებს, საბოლოო ჯამში მიიღებდით იმას, რაც მივიღეთ ახლა.
ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის აზრით, სწორედ მთავრობის პოლიტიკაზე რეაგირებს ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელმაც გაუფასურების ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
ვერდიქტი დაუსვა ლარმა. ლარს არ მოსწონს ეს მთავრობა. ეს არის მათთვის განაჩენი.
ლარის გაუფასურების პროცესში საგარეო ფაქტორებზე მეტად მთავრობის პოლიტიკის შედეგებს ხედავს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. იგი ეროვნულ ბანკს აკრიტიკებს, რომელიც ვალუტის გაუფასურების მიუხედავად ყოველკვირეულად ზრდიდა რეფინანსირების ესხების მოცულობას.
Ну, დავაკვირდებით. ლარის გაუფასურების მრუც და ერთმანეთს შევადარებთ. რეფინანსირების ესხების ზრდის მრუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი საკმაოდ ემთხვევა დაახლოებით ეს მრუდები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად რეფინანსირების ესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ეროვნული ბანკი და მთავრობა ასეთ მოსაზრებებს არ იზიარებს და ფიქრობს, რომ ეკონომიკურ სირთულეებს ლარის პოპულარიზებითა და სხვა ნაბიჯებით გაუმკლავდება, რომლებიც გაერთიანდა ეგრეთ წოდებულ 10-პუნქტიან გეგმაში. ამ გეგმის ერთ-ერთი შემადგენელია დოლარში გაცემული იპოთეკური ესხების ლარში გადაყვანის კამპანია, რომლისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტი 65 მილიონი ლარის სუბსიდიას გამოყოფს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გადასახადის გადამხდელთა ფულით, რომელიც საერთო სარგებლობის სერვისებისთვის უნდა იხარჯებოდეს, დაფინანსდება რამდენიმე ასეულიან ათასი მოქალაქის სესხების პრობლემების მოგვარება. ამ ხარჯის გარდა მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სხვა ისეთი ხარჯები, რომლებზეც მთავრობას თავისუფლად შეეძლო უარის თქმა. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით სხვადასხვა კვლევებით დადგენილია, რომ ბიუჯეტის ხარჯების ანუ მთავრობის ზომის ზრდა უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე.
პირველ რიგში ის არის უკეთესი, რაც ცოტას დახარჯა. უკვე მეორე ეტაპია რაზე დახარჯა. თუ მოახერხებ იმას რო სიტყვაზე თუნდაც ინფრასტრუქტურული ხარჯების შემცირებით შემცირებ გადასახადებს, ამ შემთხვევაში ექნება ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა, მაგრამ თუ ხა გადასახადებს არ შემცირებ ინფრასტრუქტურ ხარჯებს შემცირებ და სხვა ხარჯებს გადი რაც გააკეთა ბუდჯეტში საქართველოს თავრობაში ერთ ნეგატიურ შედეგს მიაღწია.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ ნახსენები საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება საქართველოს მთავრობამ მართლაც გამოაცხადა, მაგრამ მხოლოდ ადმინისტრაციული ხარჯების სფეროში. შედეგად, მომავალი წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი შემცირების ნაცვლად იზრდება. ამ ცნობას თან დაერთო მთავრობის განცხადება მომავალი წლიდან აქციზის გადასახადის ზრდის შესახებ რამდენიმე ტიპის პროდუქციაზე, ესენია თამბაქოს პროდუქცია, ავტომობილები და ნავთობპროდუქტები. შედეგად, ბიზნესმა წლის ბოლოს დარჩენილი რამდენიმე თვეში მარაგების შეძენა დაიწყო, რამაც გაზარდა მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე და სხვა ფაქტორებთან ერთად წლის მიწურულს ლარის სწრაფი ვარდნის პროცესი გამოიწვია. ამ მოვლენებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კვლავ ოპტიმისტური დაპირებებით დაუპირისპირდა.
თითოეული ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ დგამთ, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ ჩვენს ქვეყანაში შექმნათ სწორი განვითარების პროცესი, ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღება მოხდეს, ჩვენი სავაჭრო ბალანსი გაჯანსაღდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული უცხოური ვალუტის რკევებზე და ჩვენმა მოსახლეობამ ერთხელ და სამუდამოდ დაივიწყოს სავალუტო კურსი და შეხედოს მხოლოდ და მხოლოდ ფასთა დონის ცვლილებას და ინფლაციას.
ამ განცხადებას ოპოზიციის ხარი კრიტიკა მოჰყვა. ბევრისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა იმ პირობებში კურსის დავიწყებაზე საუბარი, როდესაც ლარი საათობრივად უფასურდებოდა. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ავთანდილ სილაგაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა, რომ შესაძლოა ლარის გაუფასურება ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე ასახული პროდუქციის ფასებზე და რომ ვალუტის ვარდნის პირობებში შეუძლებელიც არის ფასები არ გაიზარდოს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სამომხმარებლო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი უცხოეთიდან შემოდის.
იმპორტული პროდუქცია მოიხსენებათ, რომ ვალუტაში არის შესყიდვა და შემდეგ როდესაც შემოდის ჩვენთან, თავისთავად ცხადია კურსის მიხედვით ფასი დგინდება, რომ ამოიღო. ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული ფასების მაქსიმალური ზრდა, გაცილებით მეტი იქნება, როდესაც უკვე ძალაშევა ეს საგადასახადო ცვლილებები.
ავთანდილ სილაგაძის მიერ ნახსენები იმპორტი 2016 წლის მანძილზე ზრდის დინამიკით გამოირჩეოდა. თუმცა, თუ მის მაჩვენებელს ცეჰეპატიტის მედიკამენტებს გამოვაკლებთ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საჩუქარია, გამოდის, რომ იმპორტი დაახლოებით 5% შემცირდა. ასევე კლებას განიცდიდა ექსპორტიც. ეკონომიკის დარგებს შორის, რაც დადებით ტენდენციას აჩვენებდა, იყო ტურიზმი. ის დაახლოებით 8% გაიზარდა და ქვეყანას 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოუტანა. 4 წლის წინ სალანძღავ სიტყვად ქცეული ტურიზმი ახლა იმავე მთავრობისთვის საამაყო დიქცა. ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას ასე აღწერა მოსახლეობის მიერ ტურიზმით მიღებული სარგებელი.
ეხლა უნდა ავდგემ, არ ვიცი როგორ გამოჩდება. როდესაც მე ქალბატონს ასლარიანი გაუწოდა იმისათვის, რომ მეყიდა რაღაცა, მან ჯიბიდან ამოიღო ბუღჯა. ბუჯა მოიხო ფულის ქალბატონმა და ბუჯა და ეხაც ტანში მაჟრიალებს, იმიტომ რომ სიამოვნებისგან, აი დეფიციტებით რა, კინაღამ დააკოცნე ის ხალი. აი ეს არის ტურიზმის გავლენა.
მაგრამ იმ მთავრობის ტურისტული პოლიტიკა, რომელსაც დიმიტრი ქუმსიშვილი წარმოადგენს, არასაკმარისად მიაჩნია ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელს და ტურიზმის სფეროს ექსპერტს ვატო ასათაშვილს.
მომდენო 10 წლის განმავლობაში სამიზნე ყოველწლიური ზრდა უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ 7%, რაც ქართული ტურიზმის შემთხვევაში ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ჩვენნაირ განვითარებად ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთ ნიშნა მაჩვენებელზე იდგას. ჩვენ როგორც მინიმუმ ორ ნიშნა მაჩვენებელი გვჭირდება ყოველწლიურად, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის მაინც, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს დავეციოთ და გავხდეთ კონკურენტუნარიანი.
ტურიზმისა და სხვა სფეროთა აქტივობების შედეგად იქმნება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი, რომლის ზრდა ქვეყნის განვითარების ტემპს განაპირობებს. 2016 წელს კი ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2% ფარგლებში იყო. სპეციალისტების გამოანგარიშებით, ამგვარი მაჩვენებლით საქართველო თითქმის ვერასდროს დაეწევა ევროპის საშუალო განვითარების დონეს.
2016 წლის საქართველოს ეკონომიკაზე კახამჭედლიზე გვესაუბრებოდა თავის სიუჟეტში, რომელიც გასული წლის ბოლო დღეს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ ვაჯამებთ გასულ წელს, ვისაუბრეთ გასული წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე კულტურაში, ასევე პოლიტიკაში, ვისაუბრეთ გასული წლის ლიტერატურაზე, მუსიკაზე და დღეს ვისაუბრეთ გასული წლის ეკონომიკაზე. ასევე შევაჯამეთ გასული წლის ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასე ითქვას ეკონომიკური ცხოვრება ბატონ გიორგი პაპავასთან ერთად. თავისუფლების ერთი საათი ამით სრულდება. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ცხოვრობთ.